back again at Music Monday with Leonardo Ringo.
103.8 Bravo Radio, the smoothest sound on radio. Balik lagi di Music Monday with Leonardo Ringo. Di minggu keempat kita selalu ada talk show, ngobrol-ngobrol sama pelaku industri musik pelaku Indonesia. Oke, okay, kalian kliennya adalah mostly musisi ya?
Iya, rata-rata
pencipta lagu. Iya.
Pencipta lagu, lebih spesifik, musisi.
Iya, songwriter sebenarnya.
Songwriter, oke, okay. Kalau selama ini nih, dari sekian banyak klien kalian, apa sih kendala utama musisi Indonesia? Setahu lo,
dari
kelemahan musisi Indonesia apa?
Kalau menurut gue sih yang selama gue amati gitu ya, maksudnya itu kayaknya pencatatan deh. Maksudnya untuk
Archiving,
ya betul. Jadi kalau misalkan dari dulu tuh ya namanya juga proses kreativitas ya. Kita membuat sesuatu, membuat lagu, sampai lagu itu jadi bersama-sama. Tapi hal-hal yang fundamental yang untuk luar negeri itu dianggap penting, bagi kita tuh juga, ah nanti aja lah, bikin nanti aja dulu.
Tarsok.
Padahal sebenarnya yang sesuatu yang diciptakan itu tuh dianggapnya adalah aset sebenarnya kan. Dan aset tuh memiliki nilai ekonomi.
Yes. Dan berkelanjutan masalahnya ya.
Berkelanjutan.
Ya kan? Enggak cuma pas rilis doang duitnya nongol. Tapi bisa terus-terusan ya kan.
Hingga kalau singkat punya cerita, kadang-kadang gara-gara dari awalnya tuh udah ya istilahnya dilewatin lah, fase-fase dilewatin, ketika nantinya seiring berjalannya waktu ketika lagu itu tiba-tiba memiliki nilai komersial yang besar, dan kan kebutuhan orang juga beda-beda tuh ya kan, yang mencipta. Nah itu jadi malah ribut gitu. Jadi malah, enggak itu dulu gue yang bikin, gue gitu 70% gue tuh. Enggak,
jadi makin persentase ya.
Oke, hitung-hitungnya di situ gitu.
Kalau di lu apa tadi? Apa yang lu temuin di Masif?
Kalau gue temuin di Masif, ya emang paling banyak seperti yang pencatatan. Andrew cerita ya, pencatatan. Terus yang kedua itu juga lebih tentang pemahaman sebenarnya. Dri, begitu ini tentang hak cipta nih, mesti nanya ke siapa sih? Gue nanya ke manajemen artis gue, nggak tahu. Gue nanya ke label gue, kagak tahu juga.
Gak tahu ya?
Iya kan, bingung gitu kan. Ya dalam hal ini memang mungkin publisher tuh baru 2-3 tahun belakangan
trend
ini mulai
kelihatan, naik,
mulai naik gitu, mulai terlihat. Oh, pentingnya ternyata buat ini ya gitu, terutama buat pencipta lagu. Nah yang sering gue temuin adalah itu gitu, tempat untuk bertanyanya itu sangat dikit gitu. Mesti diakui emang cukup dikit gitu. Sekarang berpusat semua di Jakarta, baru ada di Jogja si Euphoria yang buka.
Kasian penyanyi-penyanyi yang ada di songwriter yang ada di mana tahu
ya. Kita ngomongin gak cuma di Jakarta, karena untuk bertanyanya itulah dimana yang cukup kesulitan nih, teman-teman musisi yang mau itu baru kayak mau itu yang udah dulu gitu. Ini juga banyak bertanya soal itu gitu. Ini tanya kemana sih?
Oke, gitu. Tapi menarik tadi lu bilang manajernya aja nggak tahu gitu ya. Memang ini seharusnya ada dari publishing company sih, yang orang-orang yang terlibat terkait dengan hak cipta gitu ya. Perlu nggak sih lu sebenarnya? Mungkin jangan musisi yang lu educate, lebih ke manajemennya nggak sih sebenarnya? Ya,
betul. Sebenarnya emang kalau dalam hal ini satu ekosistem ya, memang satu ekosistem itu mesti tahu gitu. Baik itu manajemennya, baik itu perusahaan rekamannya gitu. Jadi memang mesti tahu gitu bahwa dalam industri musik ini ya memang ada yang namanya publishing gitu. Ada publishing, record company, manajemen artis, dan society.
Sekarang mungkin berapa listeners nih biar tahu nih beda apa sih pekerjaan utama dari publishing company seperti kalian. Dari siapa dulu? Dari Andro?
Ya paling sih kalau kita
sih
sebenarnya ya gini, kalau publishing tuh sebenarnya
main jobnya apa?
Main job itu kita selain mendaftarkan karya cipta, kita juga mengelola karya tersebut, mengeksploitasi untuk kepentingan komersil
sang artis.
Ya, bukan. Pencipta lagu. Ya, karena kita dealingnya sama songwriter nih, Mas Leo, bukan sama artis. Jadi dan terakhirnya ya tujuannya sih agar tetap karya tersebut bisa lestari gitu, berkelangsungan dan dikelola dengan baik.
Jadi klien kalian adalah songwriter.
Songwriter.
Pihak-pihak mana yang kalian hadapi? Yang kalian berhadapan dengan siapa?
Misalnya, ini menarik nih. Kalau pihak siapa yang dihadapin? Mungkin kalau dulu adalah banyakkan record label yang emang dia cover lagunya dalam bentuk CD atau fisik masih kelihatan. Kalau sekarang kita ngelawan platform. Semua
digital,
platform.
Ya?
Semua mesin nih. Mau itu ya pokoknya kedai-kedai digital. Itulah yang kita hadapi. Untuk apa sih? Untuk ngasih tahu, eh mesin, tahu nggak sih kalau pencipta itu rumahnya di Indonesia loh. So kalaupun ada pembayaran atas haknya mereka, dibayarkan ke Indonesia. Gitu. Karena mesin-mesin platform ini nggak tahu kan sebenarnya Indonesia bukan sih. Gitu. Nah inilah yang disebut metadata tadi, yang seperti Andro bilang, publisher itu job desk-nya selain juga kita mencatat nih apa sih yang dimiliki pencipta lagu, lalu kita harus bikinin metadatanya mereka nih. Sehingga sistem-sistem itu mengenali gitu. Begitu YouTube mau bayar buat penciptanya, dia tahu nih rumah penciptanya ada di Aquarius, ada di Masif, di mana sih Indonesia teritorinya gitu.
Oke, okay, kalau misalnya gue pernah dengar juga karaoke,
yes.
Coffee shop,
yep.
Mall,
yep.
Sebenarnya harus ada ekstra yang harus dibayarkan ke dengan menggunakan, karena kan tiga tempat tadi kita tahu nih berapa mereka memutarkan lagu nonstop.
Betul.
Ya untuk display gitu ya, untuk nyaman pengunjung. Nah itu bagaimana mekanismenya, lewat kalian juga? Nah, itu termasuk yang kalian hadapi apa enggak? Tiga pihak itu?
Itu termasuk yang kita hadapi untuk pertanyaan, iya. Tapi untuk mengelolanya, bukan. Nah itu mungkin bukan di publishing, cuman ada ya dalam ekosistem musiknya ada saudara kita yang namanya LMK. Performing Rights Organization atau LMK, Lembaga Manajemen Kolektif ya, seperti WAMI salah satu di Indonesia gitu. Mereka lah yang mengolek itu karena urusannya mau performing rights sebenarnya.
Oke, okay. Rights itu tolong dijelasin dong. Yes. Ada berapa rights sih yang sebenarnya ada?
Kalau ngomongin secara basicnya dulu ya, sebenarnya kalau kita ngomong dari sudut pandang pencipta, pencipta itu punya 4 rights sebenarnya.
Oke, okay, ini dari sisi pencipta nih berapa sih?
Betul. Ya? Pencipta, creator okay. kita ya. Mm-hmm. Pertama hak reproduksi.
Reproduksi, bukan kehamilan ya?
bukan.
Itu lagi.
Reproduksi.
Yeah. Okay. Jadi sebagai seorang kreator, lu bisa mereproduksi karya-karya yang lu cipta.
Oke.
Okay. Ya. Terus yang kedua adalah hak untuk melakukan distribusi.
Distribusi.
Distribute, right to distribute.
Yeah.
Jadi lu bisa juga mendistribusikan atas karya-karya yang lu ciptakan.
Itu bisa dialihkan ke perusahaan distributor, boleh ya?
Bisa.
Dialihkan makan.
Distribusi itu bisa fisik doang,
yeah.
digital doang, digitalan yeah. fisik itu termasuk salah satu bentuk distribusi kan?
Oke. Okay.
Gitu.
Jadi kemudian yang ketiga, Andro?
Yang ketiga adalah performing rights tadi yang
performing rights dijelaskan tuh apa itu performing rights?
Hak untuk mempertunjukkan atau mengumumkan karya tersebut.
Oke. Okay. Misalnya, contoh.
Perform aja, kita perform nyanyi.
Oh si songwriter nih,
yeah.
dia manggung di mana
right
gitu?
Right to perform.
Yes.
Yeah. Jadi gitu, itu namanya performing right, right yeah. to perform.
Itu pun dia dapat duit dari situ.
Dapat.
Si yeah. songwriter.
Betul.
Dari
ya dari
EO. Lagu yang diperform itu
ya. Ya, mau itu dari EO atau bisa juga dari tempatnya
atau venue ya
venuenya
menyelenggarakan apa
betul mungkin kafe udah bayar license
ini EO udah tahu nggak ini ada rights ini
beberapa
yang harus dibayarkan.
Yang besar besar tahu
oke okay.
tapi kalau ngomongin ya satu Indonesia full sih ini pasti perjalanan
tapi kan
panjang bro
kan baby steps nih bro
baby steps
ya kan kita lama-lama kan baby kan nggak baby terus
iya
ya kan gitu. grown man nantinya
gitu.
Yang keempat apa bro?
Nah yang keempat ini yang sekarang lagi apa ya maksudnya orang banyak kejadian-kejadian ya yang berhubungan dengan ini adalah derivative rights itu
apa
adalah
itu?
Karya turunan jadi kita tuh punya hak eksklusif. Misalnya kita bikin lagu nih, pencipta itu punya hak eksklusif untuk merubah karya tersebut untuk menjadi selain dari yang sudah diciptakan,
misalnya remix.
Ya,
contohnya
itu mash up atau mash misalkan up, ya. Dia mau ganti liriknya kayak gimana?
Ya.
Itu terserah dia karena memang dia kreatornya kan.
Oke.
Okay. Makanya oleh karena itu kadang-kadang tuh kenapa banyak kejadian-kejadian yang kayak misalkan kalau orang mau cover lagu, kadang-kadang gue selalu nanya gitu. Ini lu ada derivative rights enggak di situ? Maksudnya lu akan membuat karya turunan lagi enggak? Apakah okay. lu akan atau akan hanya
bagaimana kalau orang lain yang membuat karya derivatif itu? Misalnya orang mengcover lagu gue di YouTube.
Tapi dirubah gitu misalkan yeah. liriknya.
Dirubah jadi apa gitu? Tadinya malam jadi siang gitu.
Iya, itu membutuhkan izin dari penciptanya.
Yeah, betul.
Okay. Tetap itu udah wajib.
Izin berarti si uploader melanggar.
It could be considered as an infringement. Jadi
okay. dianggap biasanya pasti pelanggaran bukan kriminal kan ya, tapi lebih ke mute ya.
Iya, paling lebih di ya bisa di take down
atau mute ya.
Atau di mute
audionya.
Bisa gitu audionya gitu.
Nah, ini Bro Mas, setelah ini saya akan bahas yang lebih berbobo digital nih Bro Mas. Jadi buat Anda yang kerjaannya cover lagu orang diupload di YouTube tapi subscriber Anda banyak dan Anda enggak bagi-bagi ke songwriternya, you're in trouble. We'll be right back.
Stick around. Music Monday with Leonardo Ringo. We'll be right back.